Това е българското национално Дарик радио.
Правото на МВР да проследява кореспонденцията на всички онлайн потребители остава в сила. Вътрешният министър награди прокурорите и полицаите, работили по случая с задържането и осъждането на митиучите. Най-малко 54 души са убити, над 150 ранени вследствие на поредица гръмотевични бури и торнадо, връхлетели няколко южни щата на Съединените щати.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Галя Станева. Парламентът създаде временна анкетна комисия по случая с издаването на фалшив паспорт, насочения за наркобос сърбин Будимир Куйович. Мнозинството отхвърли искането на опозицията комисията да има по-широк обхват и да провери работата на службите за противодействие на производството и разпространението на синтетична дрога. За председател на комисията беше избрана Надка Балева от Левицата. Теодора Симова с подробностите.
Опозицията ще настоява комисията да разшири обхвата си, защото на заседание на вътрешната парламентарна комисия преди ден имало разминаване между доклади на МВР и ДАНС за производството и разпространението на синтетична дрога у нас, обясни председателят на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов.
Единият доклад примерно казва, че 2007 няма производство, няма лаборатории за производство на синтетични наркотици, в другия доклад се казва, че има.
Атанас Танасов от ДСБ пък разкри, че от документа на новата агенция ставало ясно, че в НСС имало оперативна работа по Куйович.
Една от версиите е, че са получени данни в НСС за корупция на много високо ниво в полицията, свързана с Куйович, и те са работили точно корупционната следа.
Въпреки твърденията на опозицията, в продължение на един месец 14-те депутати от временната комисия с мнозинство на управляващите ще проверяват единствено причините и условията, при които сочиният за наркотрафикант сърбин Будимир Куйович продължил да пребивава в страната ни с фалшив документ за самоличност, обяви Надка Балева от Коалиция за България, избрана за председател на временната комисия.
Аз не виждам смисъла от дублиране на дейности. Много по-голяма е тежестта на една постоянна комисия, каквато е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която вече предприе изясняване на тези случаи.
Вътрешният министър Румен Петков награди прокурорите и полицаите, работили по случая с задържането и осъждането на Димитър Желязков, известен като Мити Очите, и ръководената от него 12-членна престъпна група. Припомням, че след споразумение с Бургаски окръжен съд, съдът осъди Желязков и 12 души от неговото окръжение на присъди около и под минималната за такива престъпления, която е 5 години. Николай Христос още информация.
Румен Петков награди с отличие на МВР окръжния прокурор на Бургас Ангел Ангелов, апелативния прокурор на града Йордан Иванов, както и с предметни награди огнестрелно оръжие и кортик други четирима прокурори от Бургас. Според вътрешният министър, държавната демонстрира волята и ресурса, с които разполага при разбиването и произнасянето на осъдителни присъди на цяла организирана престъпна група.
За пръв път след 17 години на преход и разсъждения има ли престъпни групи и защо не се работи върху тях, беше задържана, документирана, разобличена дейността на цяла организирана престъпна група, тероризирала години наред и Бургас, и региона.
Според вътрешният министър, прокурорите получават награда и за осъждането на други 22 лица по 6 досъдебни производства за разпространение на наркотици и други престъпления.
Рапърът Ванко 1 излиза утре от затвора. Той изтърпя присъдата си за сводничество до край, след като изненадващо влезе доброволно за трешетките на 23 април миналата година. При лек режим Иван Главчев доизлежа оставащите му 13 месеца лишаване от свобода, тъй като е бил задържан 3 години и 5 месеца, а присъдата му е 4 години и 6 месеца. Ванко излиза по-рано, защото е работил в затвора и при това положение 2 изработени дни се броят за 3 излежани от присъдата. Братовчет му Димитър Рачелов напусна затвора преди Коледа. Информацията е на Сашка Пушкова.
Правото на МВР да проследява кореспонденцията на всички онлайн потребители остава в сила. Това стана ясно след днешната среща на експерти от Държавна агенция информационни технологии и съобщения и организаторите на митинга срещу наредбата за следене на онлайн кореспонденцията. Наредбата беше обнародвана на 29 януари тази година, информира Надя Хамдан.
Според Европейската директива, интернет-доставчиците, които не спазват наредбата, ще заплащат глоби между 500 и 5000 лева. Това каза заместник-председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения Димитър Станчев. Той допълни, че тази наредба подлежи на промени, но няколко години след като е влязла в сила от 15 март 2009 година.
По отношение на Европейската комисия, тази промяна е предвидена след като всички държави въведат и след период от прилагане на тази директива, тогава предстои един период на ревизия, когато вече всички държави ще кажат къде са забележките, какви са проблемите, за да се промени.
На Богомил Шопов от организация Цифрови свободи, наредбата позволява на държавните администрации да шпионират всички потребители в интернет и това нарушава конституционните права на гражданите.
Държавата се вмесва в личния живот на хората. Наредбата ще бъде атакувана в Висшия административен съд следващата седмица, а очаква се законът за електронните съобщения също да бъде атакуван вече в Конституционния съд, но за да се случи това, трябва да има политическа воля.
Той допълни, че след въвеждането на новите изисквания не е изключена възможността за външни злоупотреби с информацията и вмешателството в личния живот. Отговор на това, Станчев каза, че за контрола да няма злоупотреби с информацията отговарят други институции. На протеста присъстваха около 50 младежи и интернет потребители.
Следващата седмица България ще има двама представители на Висшия съдебен съвет за пряк контакт с Европейската комисия. Това решиха членовете на съвета след обсъждане на предварителния мониторингов доклад на Европейската комисия за България. На обсъждането присъства и министърът по европейските въпроси Гергана Гранчарова. Богдана Лазарова с още информация.
Представителите ще бъдат определени сред членовете на Висшия съдебен съвет. Магистратите решиха още инспекторатът към Висшия съдебен съвет да анализира причините за връщането на толкова много дела за доразследване. Министърът на правосъдието Миглена Тачева посочи, че връщане на дела има навсякъде в Европейския съюз, но е важно да се анализират причините и на тази база да се вземат конкретни мерки. Главният прокурор Борис Велчев определи като притеснителен факта, че много от делата със значителен обществен интерес попадат в тази категория. На въпрос какво според него пречи на прокуратурата да разследва корупцията по високите етажи на властта, за което България отново е критикувана в доклада, главният прокурор каза:
не е имало сигнал за корупция, сериозен сигнал за корупция. Не говоря за приказките или кой си е корумпиран, защото не може да не е корумпиран. Говоря за сериозен сигнал за корупция, който да не е бил проверяван, да не е бил разследван. Няма такъв случай, независимо до кои етажи на властта се отнася, до и до най-високи.
Всеки пети у нас е с психично разстройство. Това заяви професор Вихра Миланова, ръководител на психиатричната клиника в Александровска болница, по случай 125 годишнината от създаването й. 20% или близо 1,5 милиона българи са с психични разстройства, обясни професор Миланова. У нас няма регистър на психично болните, няма информационна връзка. В момента се обработват данните от мащабно епидемиологично изследване, след което ще стане ясно какъв е процентът на видовете психични заболявания в страната.
Една година работа след възрастта за пенсиониране ще бъде равна на 3 години осигурителен стаж. Това реши правителството с приетите промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Целта е да се стимулира отлагането на пенсионирането. Галя Станева с още информация.
До сега година работа след пенсионна възраст беше равна на година и половина осигурителен стаж. Сега всеки месец работа след придобиването на право на пенсия също ще се отчита като трудов стаж и ще носи на лицата по 0,25% или 3% годишно. Друга промяна предвижда за учителски стаж да се зачита осигурителният, положен след 1 януари 2007 година за възпитателите в домовете за лица лишени от родителска грижа и осигурителният стаж, положен след 1 януари тази година за възпитателите в останалите специализирани социални институции. Така тези служители ще имат право на пенсия 3 години преди да са достигнали възрастта за пенсиониране, ако имат 30 години за мъжете и 25 години за жените учителски стаж. Пенсиите, които се изплащат на живеещи в чужбина лица, вече ще се превеждат по лична сметка в банка или с поименен чек на адрес в страната, където човекът пребивава, а не както досега в държавата, в която лицето живее постоянно.
Силно понижени са вече концентрациите с серен диоксид, след като тази сутрин бяха регистрирани превишения на нормите в Гълъбово. Замърсяване с серен диоксид бе регистрирано и вчера. Светла Тенева обобщава информацията.
Отпада необходимостта от предприемане на мерки за сигурността на жителите, стана ясно по време на заседание на кризисния щаб към областна администрация. Взети са необходимите мерки за предотвратяване на замърсяването, каза директорът на екоинспекцията инженер Пенка Начева. И при вчерашното замърсяване с серен диоксид в часовете от 17 до 20 и при това от тази сутрин след 9 часа са издадени предписания към топоелектрическите централи в комплекс Марица Изток за намаляне мощностите. Въпреки изпълнението на предписанията, обаче не е постигнат ефект и централите ще бъдат бъдат санкционирани, каза Начева. Щабът излезе с няколко решения за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух със серен диоксид, сред тях са изграждане на система за рано предупреждаване на населението, както и формиране на междуведомствена група с цел недопускане на замърсяване. Светла Тенева, Дарик Радио, Стара Загора.
Политическите новини от деня. За първи път гражданите ще могат да инициират провеждането на референдуми. Това ще стане, ако парламентът приеме внесени от депутати от БСП и НДСВ законопроекта за прякото участие на избирателите в управлението. Национално допитване по определени въпроси ще се провежда, ако това поискат в подписка до парламента. 150 000 граждани с избирателни права предвижда проектът. Провеждането му става задължително, ако го пожелаят поне 350 000 българи. Ива Кяпкова с още информация.
Аргументът на вносителите, сред които е и председателя на правната комисия Янаки Стоилов, е, че в досега действащия закон за допитване до народа не се допускаше правото на инициативата за референдуми да принадлежи на гражданите. Единствено конституционни промени обаче ще могат да разширят правомощията на президента по инициирането и организацията на референдуми, смята Янаки Стоилов.
И за в бъдеще, ако се правят конституционни промени, те могат да дадат възможност на президента да изпълнява една, да наречем, арбитражна функция, когато става за задължителност на референдума, а парламента не е приел такова решение, заинтересованите да се обърнат към него и той да предизвика неговото провеждане.
Закона въвежда три форми на пряко участие на хората в управлението. Освен референдумите, това ще се постига и чрез гражданска инициатива и чрез общо събрание на населението в дадена община, село или квартал. Правото да предлагат освен депутатите ще имат вече и общинските съвети, ако го поискат поне една десета от всички. Местни и национални референдуми не могат да се организират по въпроси, свързани с бюджет или с организацията и дейността на парламента и на общинските съвети съответно. Чрез национално допитване няма да могат да бъдат решавани и въпроси от компетенцията на Великото народно събрание, както и такива свързани с данъците, таксите и осигуровките. Референдуми по сключени от България международни договори ще може да се провеждат преди ратификацията им.
За европейската десница ГЕРБ е партията, която ще обедини дясното в България и ще бъде основата на дясноцентристско управление след парламентарни избори. Това заяви председателят на Европейската народна партия Вилфред Мартенс след заседание в Мадрид, на което ГЕРБ беше приета за член на европейската десница. От Мадрид информира пратеникът ни Диана Найденова.
ЕМП беше силно разочарована от разделението на десните партии в България, заяви Мартенс, който изрази надежда, че християн-демократическите партии у нас приемат лидерството на ГЕРБ и ще работят заедно за дясноцентристко управление. Мартенс посочи, че в историята на ЕНП ГЕРБ е първата партия, която след толкова кратка процедура от подаване на документите през юни 2007 до пълноправното и членство в партията са минали само 6 месеца. По думите му, останалите десни партии в България или трябва да приемат лидерството на ГЕРБ или сами да продължат по своя път. Ние изпълнихме ангажимента си към хилядите българи да ги направим част от семейството на европейската десница, заяви на брифинга в Мадрид лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Факта, че нямаме нито един глас против нашето членство, означава, че сме успели да убедим всички, че сме за единство и за дясноцентристско управление, допълни Бойко Борисов. Той препоръча на десните партии у нас да загърбат противоречията и заяви готовност ГЕРБ да използва потенциала на всички сестрински партии в общо дясноцентристско правителство. Диана Найденова, Дарик Радио, Мадрид.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата международна новина. Най-малко 54 души са убити и над 150 ранени вследствие на поредица гръмотевични бури и торнадо, връхлетяли няколко южни щата на САЩ във вторник и сряда. В Тенеси торнадо всмука от дома им 11-месечно бебе и майка му. Впоследствие те били намерени на земята, като детето бе оцеляло, но майката загинала. В Тенеси торнадото обхванало ивица с невижданата досега широчина от близо 650 км. В петък президентът на САЩ Джордж Буш ще посети щата, за да се запознае на място с пораженията от бедствието. Всяка година в САЩ от торнадо загиват по около 70 човека.
Залових един от водещите членове на неаполитанската мафия в Италия, който фигурира в списъка на 30-те най-търсени престъпници от полицията, съобщи италианската агенция АНСА. Виченцо Личарди, смятан за един от шефовете на най-мощната групировка на организираната престъпност в областта Кампания, Камората се укрива от 2004 година. Тогава е била издадена заповед за ареста му по подозрение за връзки с мафията и други обвинения. Личарди е бил заловен в малка къща в градче близо до Неапол, където живеел заедно с съпругата си. Според полицията, той е основател на картел, занимаващ се с трафик на наркотици и изнудване. Арестът на Личарди е очевидна победа в битката срещу камората, заяви най-високо поставеният италиански антимафиот прокурорът Пиеро Грасо. Вървим към пълното унищожение на клановете, които причиниха десетки жертви по улиците на Неапол, заяви още той.
Бизнес.
Икономическите новини от деня представя Гергана Тодорова. Повече пари за научни изследвания и иновации ще отделя правителството. Това обеща премиерът Сергей Станишев на връчването на наградите за най-иновативно предприятие. Миглена Георгиева информира.
Иновативната стратегия на правителството, приета през 2004 година, вече е изчерпана и не отговаря на новите приоритети на Европейския съюз. Заедно с нейната актуализация, внимателно трябва да се преразгледа и закона за научните изследвания. Това каза премиерът Сергей Станишев пред участниците в 4-тия национален иновационен форум.
Трябва сега, и то ние всъщност вече закъсняваме, да се заложат много ясни нови приоритети и в диалог между институциите, научните организации и бизнеса да се намерят конкретните механизми за създаване на растеж, който е основан действително предимно на иновациите.
Според актуализираната Лисабонска стратегия, страните от общността трябва да отделят годишно по 3% от брутния си вътрешен продукт за наука и нововъведения. Очаква се 2/3 от тези средства да идват от бизнеса, подчерта Станишев. 9 фирми бяха отличени в конкурса за иновативни предприятия, двата приза отидоха в Alpi Commerce и Karat Electronics.
Международната проектна компания за изграждането на петролопровода Бургас-Александрополис е регистрирана в холандската столица Амстердам. Името на компанията е Trans-Balkan Pipeline. Галя Станева с повече информация.
51% от капитала на компанията са за руски участник в проекта. Българското участие е 24,5% с проект на компания Бургас-Александрополис, консорциум между държавните фирми Булгаргаз Холдинг ЕАД и Техноекспортстрой. Също 24,5% е акционерното участие на гръцката страна в проекта. Днес се провежда първото заседание на надзорния съвет на компанията, който е в състав от 13 души. На него се уточняват бюджетът на компанията за 6-месечния период на развитие и нейната структура. Припомням, при посещението на руския президент Владимир Путин в България беше подписан дружественият договор между участниците в международната проектна компания Бургас-Александрополис.
Консорциумът по строителството на газопровода Набуко се опитва да издейства съгласието на Газпром за участие в проекта, съобщи вестник International Herald Tribune, цитиран от Итартас. Според изданието, руския гигант официално ще бъде поканен да доставя газ по планираната тръба. Припомням, на 5 февруари беше подписано споразумение за ускоряване на Набуко. Разчетите на компанията по проекта обаче показаха липса на необходимите обеми газ. За да спаси Набуко, консорциумът се надява да започне сътрудничество с Газпром, което изцяло променя първоначалната цел на проекта да бъде доставено синьо гориво, като се заобикаля територията на Русия. Междувременно от френската група Газ Дю Франс съобщиха, че кандидатурата и за шести партньор в Набуко е била отхвърлена. Компанията е взела решение да проучи възможностите за участие в руско-италианския проект за тръбата Южен поток. Цените на петрола се понижиха слабо в днешната европейска търговия, предаде Associated Press. Американският лек суров петрол поевтиня с 4 цента до $87.10 за барел. В Лондон сортът Brent поскъпна с 1 цент до $87.79 за барел. У нас Лукойл намали крайните цени на някои горива, съобщиха от нефтената компания. Бензин А95 поевтиня с 1,46 на 100 и 1000 литра вече струват 1867,20 лева. Цената на бензин А98 е по-ниска с 1,15 на 100, на евродизела с 1,06%, а на газиола с 1,11 на 100. Европейската централна банка определи референтен курс от 1,4569 долара за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута на 1,3424 лева за долар. С валутната информация слушаме Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Европейската централна банка реши днес на редовното си заседание да остави лихвите без промяна на нива от 4%. Председателя на банката Жан-Клод Трюше не промени риториката си спрямо инфлацията и отново подчерта, че рисковите за по-високи нейни нива остават заради високите цени през последните месеци на петрола и храните. Въпреки това обаче еврото загуби повече от 1 цент до нива от 1,4480 срещу долара. Малко по-късно единната валута възстанови частично позиции и котировките в евро-долар в 17 часа бяха 1,4520. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1,3460 на 1,3480. В обменните бюра доларът се търгува между 1,34 и 1,36. Еврото се разменя за 1,95 на 1,9580.
С умерен оптимизъм приключи днешната сесия на Българска фондова борса. 3 от 4 индекса приключиха с повишение. Петър Пешев от Bull Trend Brokerage обобщава капиталовия пазар за деня.
Софикс се повиши с 0,30%, близо половин процент се повиши и BG Total Return 30. BG Rate нарасна с 0,60%. Понижение единствено завърши волатилният индекс BG 40, който намали стойността с 1,40%, дължейки се основно в поясняването на акциите на Spark Eltos и захранен заводи и полимери. Борсовият оборот за деня от 26,750 млн. лева е над средното спрямо с последните сесии. Книжата на петрол отново бяха водачи в поскъпване. Средната цена от 7,30 лева е с 9,33% над вчерашните нива. Близо 6% поскъпнаха акциите на кораборемонтен завод Одеса. Много активна бе днес търговията и с акциите на Емона АД. Компанията повиши пазарната си оценка с 5,11% само за ден, като средната цена от 19,55 лева е вече с 16,40% над емисионната цена от IPO-то, проведено в края на миналата година.
Електронната поща АБВ на медийната компания NetInfo има над 2 милиона и половина активни адреса, съобщиха от компанията. АБВ ICQ пък има близо 400 000 активни български потребители. Според NetInfo, използването на интернет в България постоянно нараства и към момент обхваща над 27,4% от активното възрастно население. Чухте обзорните икономически новини, още информация ще намерите в Дарик Финанс и Лев.бг. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Галя Станева. Приятна и спокойна вечер.